Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitro 10, versoi 25-37.
En etiu tempo Jesuo demandis alla iugisto, ciu el tiui tri, lau via opinio, sin montris proximulo de tiu ciu falis en la mano in della rabistoi, cae li diris, tiu ciu faris al li compaton, cae Jesuo diris al li, iru vi, cae faru tion saman.
La legajo estes la fama racconto pri la bona samariano. Bedaurinde, ni povas facile miscompreni la senson de la vortoi de Jesuo. En la contexto en quiu Jesuo vivis, paroli pri bona samariano, quiu agis cortuscite, estus quasau en nia epoco paroli pri bona terroristo. Ni attendes nenion bonan de tia persono, kiel la judoi de tiu tempo attendis nur malbonajon de la malamicae samarianoi. La signoro vocas nin agi compateme, cae boncore, ancau al tiui quiui estes niai malamicoi, cae al tiui quiui contraus nin kai nian grupon. Nia nazio kai religio gravas malpli ol la maniero lau kiu ni traktas ciuin personoin, et la malamikoin. Kiel Dio amas ciuin, li vocas nin ami ciun ein personon.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvaran de Iulio 2013. La bona samariano estas tiu kiu practicas la volon de Dio prisorgante la proximulon. Tiel, antau la cimatena angelusa pregio, Papo Francisco memorigis la instruon de la parabolo entenita en la hodiaua evangelia legajo dum la liturgio.
La angelusa pregio de Papo Francisco occasis por la unua foio en Castel Gandolfo, urbeto cion la papo definis bella dancante samtempe ciuin logiantoin cae pilgrimuloin pro la pregioi. Crome, la papo substrecis la liturgian memoron pri Camillo de Lely, fondinto de la pastistae servantoi ce malsanuloi, patrono de la malsanuloi cae sanitaruloi, ciu mortis la 14 de Julio 1614. Hodiaudo estas la 4 jarcento datreveno de lia forpaso, quies solenado culminos post unu iaro. Mi salutas con granda amemo ciuin spiritain filoin cae filinoin de Sancta Camillo, ciui travivas sian charismon per ciu tago contacto con la malsanuloi. Estu ciel li bonai samarianoi.
Sequis la pregia al voco al Maria, cun la penso directita alla baldaua monda tago della Junularo en Rio de Janeiro. La papo memorigis che la geionuloi forvoiagias antau li, quiu en avia diligios post hoc tagoi, cae li petis pregioin. Ni pregiu, porche nia signorino de Aparecida, patronino de Brasilo, gvidu la pascioin della partoprenantoi, cae porche sci malfermu iliain coroin por accepti la mission quiun Cristo donos al ili. Sequis plia improvisita cae simpatia penso, sed citie oni vidas che estas mult agiuloi geiunuloi, sed vi ciui estas iunai en la coro, ciu gratuloin.
Post la mariala pregio, la papo adressis sian penson al amas murdoi de Volinio. En 1939, la pacto Molotov-Ribbentrop estigis la transdonon de la tuta territorio de Volinio al Sovetunio. La plemulto de la judai cae polai logiantoi farigis victimo de etna purigado effectivigita de la nazioi cae sovetunianoi per pogromoi.
Tiai agoi, diris Papo Francisco, estigitai della nazisma ideologio, en la tragedia cadro della dua mond milito, causis decoin da miloi da victimoi, cae vundis la fratezon de du popoloi, tiu Pola, cae tiu Ucrainia. Mi confidas alla misericordo de Dio la animoin della victimoi, cae, por iliai popoloi, mi petas la grazon de profunda repazigio, cae de tranquilla estontezzo, en la espero cae sincera cun laboro por la cuna construo della regno de Dio.
Plian saluton la papo faris alla fideluloi della diocezo Albano, en quiu estas Castel Gandolfo. Morgau la diocezo festos sien patronon, Sanctan Bonaventuron. La papo de nove usis improvisitain cae amemain vortoin, che morgau estu bella festo, molte da bon disiroi, mi desiras havigi al vi cucon, sed tiom grandan minestios ciu oni successus cuiri.
La hodiaŭa estis por la papo tago de renkonto kun la civitanoj de Castel Gandolfo, sed ankaŭ okazo por esprimi dankemon al la laborantoj en la tieaj papaj vilaoj. La papo komencis sian viziton hodiaŭ matene, renkontante en la korto de la apostola palazzo la lokajn religiajn kaj civilajn aŭtoritatulojn. Estis la dua vizito de papo Francisco al Castel Gandolfo, post la unua de la 23 de marto, kiam li renkontis sian antaŭulon Benedicton la dexesan.
Ni finas per movada informo inaugurigis hodiaŭ en Calvaria Jebidoska la 66a congreso de Internacia Catolica Unuigio Esperantista sub la insigno de la nova evangelizado cadre de la jaro de la credo kaj kun la penso direktita al Beato Johano Paulo la dua, ĉar la congresanoj gastas kelkdek da kilometroj for de la loko kie li nastigis, edukigis, kie li servis kiel pastro kaj ĉefepiskopo. Krome la honora patrono de la kongreso estas kardinalo Stanisław Dziwisz, ĉefepiskopo de Krakovo, dum longaj jaroj sekretario de papo Wojtyła.
Ejo de la kongresaj laboroj estas la loka pilgrimloko, al kiu pilgrimas ĉiujare 1 miliono da personoj kaj kiu estis agnoskita kiel monda trezoro fare de UNESCO. En ĝi okazis cimatene la kongresa inauguro per la enkondukaj prelegoj kiui pritractis la generalan temon pri la nova evangelizado. La inaugura programo comencigis per la cantado de la himno de la Jaro de la Credo, por ocase traducita en Esperanto. Fine de la elsendo ni proponos parton LG.
Anche al cipos tagmese congresa programo proponis prelegoin de Jan Kalni pri Sancta Faustina Kowalska kai de signore Rüssler Buckel pri Sancta Edith Stein.
Morgau la congreso farigios pilgrimanta, la congresanoi estos en Krakovo kaj Wawel kun meso en la tute nova pregeio dedicita al Johano Paulo la dua.
Ni de nove tutcore kaj frate salutas la kongresanojn de IQE en Pollando. Dio beno vin kaj ke la Dio patrino ŝirmu vin ĉiujn.
Per parto de la himno de la Jaro de la Credo, hodiaŭ premiere presentita en la Esperanto traduco dum la IQE congreso en Calvaria Jevidovska, Pollando, finigas nia elsendo. Salutas vin,
Pastro Stefano Hochstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.